solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Kaixo lagunok, goizeko 10:17 ditugularik, ekin egingo diogu, solas aldiari. Normalean asteartetan izaten gara haiekin, baina gaurkoan bitu. Laguna aldatu eta ostegunez, ostegunarekin egongo gara ene sindikatuko lagunekin. Gaurkoan, Olate Arrarte izango da gurekin, eta otsoaz, Karrantzako ardi batzuei, otsoek egindako erasoen gainean hitz egingo digu berak. Joan den urtarrilaren 30ean gauaz, badirudez, segurua da, otso batek eraso egin ziola artalde bati, eta horren ondorioz, otso horrek hiru ardi hil zituen, eta beste lauzpabost aginkatu, eta beste hiru ardi ere galdutzat eman dituzte, segurazki otsoek jandakoak direnak. Eta kezka zabaldu da bertako karrantzaldeko hartzainen artean, eta baita ene sindikatuaren artean, hor nolabait politika baten gabezia do sumatzen dutelako. Horrela da, ez da, Olate, egunon?
Bai, egunon, hoxe, zuk esan duzun bezala, hor ikusten dugu, ez, gabezia handi bat, eta gainera, gaiari ez zeltzia berdan modun bebai, ez da? Ematen du, gure gain diot, hartzainen gain uzten dabele arazo guztia,
bai.
Eta hemen gauz borroka baten, otsoa, hartzaina, eta hau ez da posible hola segitzea,
Dena den, esan behar dugu, ez dela lehen eraso, ez dela noizbeinkako erasotxo bat gertatu dena, eta badira aurrekariak, urtarrilaren 17ean joan den urtean ere, izan dira beste eraso ugari, eta Karrantzaldeko hartzainak benetan kezkatuak daude, ez da?
Bai, azkeneko bola dago honetan, bai intensifikatu direlako erasoak, Eta, horintxe urtarrilan, bi emon dira segidan, gutakigunez. Baina abenduan eta azaroan eta egon dira beste batzuk. Orduan, bai, pentsatu gainera, momentu honetan oso ganau gitxi dagoela mendian. Eta, hain zuen ere, jo dau, bean. Mendian ez, bean jo dau, Korta inguru eta baserri inguruetan.
Beko larretan, bai, normalean ibiltzen ez diren tokietan, ez da?
Hori da, Orduan, orain sasoi honetan Karrantza inguruan da, ez dezagun astu ere Orduña partean egoten direla, Gorbeialdean eta egoten dira, eta oraintxe bertan gitxitxo da, baina egoten dira bebai, Orduña partean eta Burgoseko mugakin eta Kantabria eta...
Bai.
Ez dezagun pentsa, noixen ben gertatzen den gauza bat danik, baizik eta, ematen dala, ematen da.
Baten batek esan lezake, ez dakite, kasua edo egoera zagutzen ez duen, baten batek pentsa lezake, eske ardien alde, otsoaren aurka jo nahi dute, ez da? Eta ez da hori helburu inondik ere.
Hori da, eta egurra jasotzen ari bagara, hain zuzen ere horregatik da, Ari, beste talde batzuk be, eta gizarte orokorrean, nik uste ez dala ulertzen, hartzainek daukaten edo sektorean daukan bizimodu eta dituen beharrak eta arazoak. Eta orduan hori da enfrentamentua, aurrez aurre ipintzia edo txoa edo hartzaia. Eta nik uste dala bengoz, hemen administrazio badaukate zer esan eta zer egin batez be, eta bengoz egin dezaten. Eta arazoa da ezin dala administrazioa bakarka hartu. Zena dut, Bizkaiko aldundiak berak ezin dago ezer egin bere kabuz eta bera bakarrik, Arabako aldundiak bez ezin dago ezer egin bere kabuz eta bera bakarrik eta aldameneko komunitateekin be bai, Orduan
bai, ze otsoek eta ardiek ez dute komunitaterik bereizten, ezta? Muga geografikorik ez dute bereizten.
Horria, pentsa berda, gure lurraldea batetik oso txikia dala, otsoa bezalako animalia batentzat, egun baten 150 kilometro egin alditulako, orduan, Euskal Herria zarkatu dezake, kasi, ez da?
Bai.
Eta gainera daukagu oso ingurune humanizatua, Orduan, esan edut, errepideak, eta orduan, dana dira mugak, eragozpenak, baina bideratzen dagoela leku batetara. Orduan, konzentrau egiten da, edo, esan adut, justo bat egiten da bela, ardiak eta dausen lekuan, eta otxoak, eta esan adut, Arabako partea eta Bizkaiko mendi parte guzti hori, ez?
Geratzen zaien eta, alde bakarra, zan genezake, ez da? Egokien, habitat egokien aientzat, ez da?
Karo, hori da, hori da. Eta oker bada, ibiltzia esaten eta aldarrikatzen edo otxoa, edo hartzaia. Oker bada, biak berduguz, bai. Biak. Otxoak bere funtzioa betetzen dagoelako, eta hartzaiak bere funtzioa betetzen dagoelako. Naiz eta jendeak ez dauen ezagutzen edo ez duen rekonozidu nahi, eh? Hori beste bat ala. Errezena da, esatea, otxoaren alde nahu eta punto gube bai gauz. Esan edut, esatea baldin bada, asunta hori erreza da, ez? Baina, zer ingo dugu, momentu honetan, ez dira bateragarriak gure lurraldean. Ez dira bateragarriak, bueno, hartzantza eredua bestelako bat dalako, desagerpen itzel egon da, bai eta ardi arraza desagertzeko arriskuan dau,
Karrantzako. Eta hori da, eta esan behar dugu Karrantzako arraza horrek berezitasun propioak ditula.
Hori da, Karrantzan badauz, Karrantzar ardi mota bi, baltza eta txuria. Baltza desagertzear dau, baina arrisku bizian, eta txuria hobeto dau, baina ondino bebai arriskuan. Eta hor egiten ari da, itzelesko esfortzua errekuperatzeko, gainan berezi, da, benetan arraza berezi bada oso apreziatua, ba, hor daukan adaptazioagatik eta daukan kalidadeagatik eta, bueno, nik uste dut hori bebai zendu beharreko goza bada. Orduan, guk ez dugu esaten otxoa katu egin behar danik, baina bai, bateragarriak ez direla momentu honetan, gure lurralde txiki eta humanizatu honetan. Guk ez daukagu, humanizazioaren kulpa ez daukan bakarrik nekazaritza sektoreak, eh? Danak daukagu.
Horren,
danak asumitu behar dugu. Eta hori izaten dugunen ez dugu esaten, dala, otxoak erasatu, ardi bat hil edo zauritu, eta aldundiak ordaindu behar dauenik. Ez da hori soluzioa, eh?
Baina hori ere egin behar du, ez da?
Bai, ez du egiten, egia da, eh? Jendeak pentsatzen dau, ordainduta dagoela, eta horregatik jendeak esaten dagoela, bueno, pues, txakurra izan, zain otxoa izan, gainera, eh? Zorolakorik entzuten dugu, diputazio ordaintzen dagoela, eta fura, ez. Aldundiak ordaintzen dagoena da, subentzionatzen dau, asegurua. Baina, edo zein aseguru bezala, eraso asko baldin badaukazuz, penalizazio dituzu, balorazioak ez dira bertako ganauaren edo animalien balorearekin egiten, baizik eta, bueno, da, estado mailako asegura direlako, eh? Beste balore batekin ematen da, orduan, bueno, zan edut, arazoak besterik ez, eta benetan ez du arazoak konpontzen.
Eta zer esaten, barkatu, eta zan duzu penalizazioak ere badaudela seguru horretan, eta orduan hor zer penalizatzen dute, zer zigortzen dute? Artzainen utzikeria, larrean dabiltzala libre edo ardiak edo zer?
Ez, kotxetan bezala, bazuke sinestron barri ematen badozu, ba, edo kentzen dutzu bonifikazioa edo garestia bat retzen zaizu, segurua. Hori da, garestu hau. Claro, arriskua zara, seguro etxe batek azken baten zen du, zer da bere helburua, kaja egitea, ezta?
Bai, baina esan nahi dut, automobilaren kasuan errua gidariaren izan daiteke, eta orduan nolabait normala ere izan daiteke, zara, zu, espaduzu bai. Kontuzago gidatzen, bai. Ba, obariak eta zera kenduko izkizugu, eta gehiago ordan du barko duzu, bai. Baina bai. Artzainak zeren errua dauka, ze errua bai. Dauka,
hori da.
Otsuak ardiak jaten bai izkio, ezta? Larrean ari bai. Direla.
Bai, horretik izaten dugu, ia, horrekin ez dela konpotzen, ez, bai, bueno, esan behar dut bebai, duela urte bitiko ona, uste dut, diputazioak ordaintzen dagoena da, aseguruak ordaintzen ez dauen 120%.
Bai.
Baloraren 120%. Bueno, hor bebai frankizia bat dagoelako, eta enfin, dauz, seguraren baldintza batzuk, beti dagoela ez da gizien bat ardira arte, ez dala ordaintzen, ba kotxetan bezala.
Ba, orduan,
bueno, diputazioak ordaintzen dau, hori, baina, ulertzen duzu, asunta da, dana segurarekin lotuta.
Ez ardi illa, nola baita.
Hori da. Ez argi zauritua, ardi zauritua, ez zikatzen den ardia, abortatzen dituen arkumak, ez desagertzen direnak, ez. Holantxe da. Orduan, bueno, pues ia bengoz, isila arazten dugun jendia, diputazioak ez dagoelako, ordaintzen Bizkaiko diputazioak, eh? Arabako diputazioak ordaintzen dagoelako. Bizkaiko diputazioak ez dau ordaintzen hildako ardiak eta horren ondori erasoak eragiten dauen ondorio guzti ez dielako erantzuten, eh? Hori holanda.
Bai, bai. Eta orduan, zuek ene sindikatotik proposatzen duzuena, nola bait, ikusita, bueno, ba, utzikeria hori, edo asola gaikeria hori Bizkaiko Foru Aldundiak agertzen duena, eta eskatzen, Bizkaiko Foru Aldundiari berari eta gainerako administrazioi eskatzen bai. Diezuna da, nola bait esan, zaintza lanak sendotzea, areagotzea, bai. Eta baita txakur bereziak ere erabiltzea, ez da?
Bai.
Alko balitz.
Bueno, hor dau, arabano, ja, dola urte batzuk, asizien erabiltzen martinak. Baina edo nok ez dau martinik erabili nahi. Oso efizienteak dira antza, eh? Aurre egiteko txoari eta hartaldea babesteko.
Bai.
Baina, bueno, ba, ibiltzen da jende asko mendian. Mendian ez dira respetatzen itxidurak eta, ardiak dausenien baskan lasai-lasai, ba, mendian ibiltzen da jendeak zeharkatzen ditu, eta bapatean topatzen dau txakurra, eta txakurra erasotzen dau.
Yeah,
no, berri norra kulpa, noren nada kulpa, bueno, pues, ba, hor, gustan dut airean, ez? Ba, beste kasu batzutan gertaleke bebai, txakura igual urtetia, ez? Baina, bebai badau errespeto gitxi. Gitxi, hartaldeekiko, eta itxidurekiko, eta dana, ez? Orduan, txakurra, bada, voluntarioki bentzat, erabakitzen dagoen antzat, bueno, pues aukera bat izan leke.
Baina arriskuare bai, ez da, maztin, oiek, pixkat erasokorrak izan daitezken lako, ez da?
Bai, bai, horretik jendeak, bueno, bat danon autua ez da.
Bai.
Ondo kontrolatu behar da, eta auki behar da burua oso, oso argi, kostiente izan behar duzulako, bueno, hor dauzela animalek ez dira ezaten bakarra gaina, hainbat, eukiten dau jendeak, orduan,
bai.
Hor da, txakur bat, oso ondo ezitu behar dana, elikatu berdana, zaindu berdana eta funtzio bat betetzen dagoena eta badozka, bueno, zeharkako zera ondori batzuk ikusi alditu be bai, ez? Guk eskatzen duguna diputazioan da zaintza otsoa ez dadin sartu, ari da kumatzen ja mugetan eta ari da kumatzen, baina ez dadin sartu. Bueno, pues eraso bat eta ematen danien ba horri aurre egitea, batidak eta egiten dira, dagoeneko egiten dira, bai batidak eta. Baina, bueno, guztu guztu amardala urrun hau. Urrun hau eta bengoz, ia zelan manten diogun irten bide bat arazo honi. Orduan, guk beti legea barruan, bueno, pues Europar, ingurumen edo biodiversitate legiak esaten dau, peninsula hartuta, Duero ibaiatik gora,
bai.
Otxo hasta gola arriskuan. Orduan, hor, bueno, ezatu leke, gestionatu leke, mantendu leke populazio bat gestionatuta, ezta? Beste goza bada durotik bera, baina goitik gora ez dauka, ez dago arriskuan bentzat. Orduan, gu plantatzen duguna da, edozen modutan, otxoa da, iberikoa da, orduan, hartzea peninsula bere habitata dalako, bere kokagunea edo hori guztia dalako, otxoa badoka, gaina leku ezberdinak egoteko, bai basoa, bai leku zabalago argiago direnak, hori da bere arazoa, moldatzen dela leku ezberdinetara. Orduan, badau modua, seguru gauz, nun mantendu otxo populazio bat, eta badauz adibidea gainera, baina esan dut, bueno, da begiratzea, peninsula iberikan nun alda mantenduta nun ez. Esan edudana horreaz, da, ez daukaguzetan herri guztietan, otxo bikote bat eki behar.
Bai.
Logiko danez, da. Espezie honen bizi iraunpena ziurtatzea. Dano gauza doz. Bueno, batopaz dieza jogun, leku batzuk, ez dut ezaten ez, bat bez, batzuk.
Bai.
Toki batzutan inkurso seguro no, pastore batzuk, euren produktuak izin dabelako saldu edo euren merkaturatze arazoa dalata edo, inkluso prez dauzela soportatzeko erasua. Eta etiketa hori eukiteko. Zena dut, bueno, pues, otxoaren konservazioaren alde, prez nago soportatzeko ondo ordainduta eta danlakoa, Baina, egongo da lekuren bat, seguro nago. Beste leku batzutan, bueno, ba, despopulazioa handia dagoen eremuak, badauz peninsula ibelikan. Zena dut, badauz lekuak topo egin berdira, hitz egin berda asko bertako jendearekin, zelan egin, badago beste adibide bat. Badago La Sierra de Culebra.
Non da hori?
Hori dago Zamoran.
Uh-huh.
Bueno, pues hor inguru, me imaginau, zelako ingurunea handi baten, hor eizatzen da otxoa. Eta itzelezko balorea deuko gainera eizak. Horren eizak. Orduan, zer egiten da gestionatu egiten da? Interesatzen da mantentzia populazio bat, eta bere izabe bai. Orduan,
kopuru bateraino, ezta? Kopuru bat edo
hori da, oreka bat mantentzen da. Oreka bat bai bere bueno, populazioa mantendu eta izatu, ez? Eta hor horrek ez duzat, seguro nago, pues, inoiz, arazoren bat sortuko dala, baina izan dut, bueno, holako ekimen batek balio aldau, bebai. Zer, interes bat baldin badago, eta itzelesko balore ekonomikoan, ekonomiko zari naz, antza inguru guztia horti bizi da. Horrek aportatzen dauen dirutik. Orduan, bueno, pues, holako ekimen bat nik ez dut ezaten leku guztietan holan izan behar dauenik, Ba, bueno, ekimen ezberdinak egon daitezke.
Bai.
Horren da topatzia, ezin da nada ere mutxiki-tsiki bat hartu, eta zan, amen, otxo egon berdan nahi, eta nahi ez.
Bai.
Hori ez da posible. Bentsat, momentu honetan,
Bai, badirenean
beste momentu baten igual aldatu daitezke gauzak, bai.
Bestelako jarduerak daudenean, ez da oso imposatuak, oso esarriak daudenak aspaldidanik, akarrantzaldean hartzaintza esarrita imposatua, finkatua dagoen bezala, ezta? Eta gero bada beste zeharkako kontu bat eta aipatu behar duguna, da putrena, saiena, jakina, ardi hilak direnean, ba
hori da. Ba, bitu zelako detailetxua, Azkeneko erasuan, diputazioko joan zirenien erasua ikusten, eta batez be ikustera lekua nun jo zeuen, harrituta geratu ziren izan dut, harrituta. Horrek izan nahi du, normatik kanpo dagoela. Harrituta geratu ziren, horra hurbildu ziren zai kopurua ikusita. Eundaka eta eundaka, baltzitu zuten zerua. Horrat izan edut, ia, jo, bengoz ez, ia zer egiten dugun guzti honekin.
Bai. Argi dagoena da, hor jende batek karrantza alde horretan abeltzaintzatik, hartzaintzatik bizi dela jende asko, lanbide dutela hori, bizimodua dutela hori, eta aurrera irten behar dutela nahi eta nahi ez, hartzaintzatik, abeltzaintzatik, eta otsoa momentu batean eta kopuru batean oztopo izan daitekela eta hori arautu beharra dagoela, ez da?
Bai. Eta argi dagoena da, edo zer gauza ezartzen dala, otsoaren alde, otsoaren kontra danakoa, bertan bizi direnekin konta berdala. Zan edut, bertakoek bizi nahi badute otxoarekin, aurrera. Ez badute bizi nahi, ezin dalako, euren ustetan, eta ezin, orduan, ba beste ekimen bat, beste goza bat topa berda. Zan edut, bertakoekin egin berdirela gauzak, ezin da, ezarri eta olako obligazio, ezin da, bestelan argi dagoena da, konfliktoa segiduko dagoela.
Horre bakizu, horren azpian datzan planteamentua da nolako politika egiten zaigun, egiten duten, egiten zaigun eta nolakoa nahi dugun. Goitik berakoa, alabetik gorakoa, ezta?
Bai, eta nik uste tirrati zaio honetan azkenan biti horreta bukatzen dugula, ez? Ezaten inposaketak, ez? Lan etortzen zeskigun proiektu guztiak eta gauza guztiak inposatuta, ez?
Bai, politika eredua behar bada goitik berakoa delako. Guke bestelakorik nahi genuken arren, ez da?
Bai, hori da.
Ba, bueno, salatzen jarraituko dugu, gulatez beste remediorik ez daigu geratzen da. Eta informatutare gelditu gara. Interesantea da, gure ustez, Bilbo aldean ere jakitea, Bizkaia da, ni lagun batek esaten duen bezala, Bizkaiko alderdi ez ezaguna oso polita dena, eta normalean oso albiste gutxi izaten ditugu bertatik, eta ez dugu jakiten zegertatzen den, eta begira, gaurkoan bintzat, beste albiste bat jakin dugu, eta informatua gaude. Ba, mila esker esango dizugu, neska, eta urrengo baten arte.
Oso, no, babardin, urrengo arte.
Ondo segidu.
Hala, gerarte.
Aurrai.
Gaur betirako erortzera noa, mendi beltzen arimen zuloan, nere begi nekatu hauen soa, galtzen daden boraren basoan. Borroka oro aurpegi zeman dut, zauria ditu atzaparretan, nere lurrean noiz bait izan ziren otxogorriaien. azkenen oa naiz. Ditu bizi